Posloucháte Svobodné rádio, posloucháte Studio Kalich. Před vámi je, vážení posluchači, další část četby na pokračování z knihy Viktora Iga Muž, který se směje. Jedná se o příběh mladého chlapce s chirurgicky vytvořeným věčným úsměvem, u kterého se nakonec zjistí, že je elitním šlechticem, a slepé dívky, zachráněné před jistou smrtí na sněhové pláni. Děj se odehrává na přelomu 17. a 18. století v Anglii. Čte Michael Kyselka.
Viktor Hugo, muž, který se směje. Část 45. Kapitola 3. Každý, kdo by rázem odstl se ze Sibiře v Senegálu, ztratil by vědomí. Výrok Humboldtův. Omdlení muže, i nejpevnějšího a nejenergičtějšího, pod náhlou ranou kyje osudu, nemůže věru nijak překvapiti. Člověk klesá nepředvídanou událostí jako vůl pod palicí. František z Albescoli, týž, který vytrhával řetězy tureckých přístavů, zůstal, když jej zvolili papežem, celý jeden den bez vědomí. A skok z kardinála na papeže je menší než skok z komedianta na péra anglického. Nic nepůsobí prudčeji než zvrácení rovnováhy. Když Gwynplaine znova nabyl vědomí a otevřel zase oči, byla noc. Gwynplaine seděl ve křesle uprostřed širé komnaty, zcela potažené purpurovým sametem na zdech, stropě i podlaze. Chodilo se po sametu. Poblíž něho stál s obnaženou hlavou muž s velkým břichem a s cestovním pláštěm. Týž, který vystoupil z pozadí jednoho pilíře ve sklepě žaláře Southworkského. Gwynplaine byl samoten v komnatě s oním mužem. Ze svého křesla mohl vstažením ruky dosáhnouti na dva stoly, z nichž na každém stál svícen s rozsvícenými 6 voskovými svícemi. Na jednom z oněch stolů ležely papíry a skřínka. Na druhém studená večeře, drůbež, víno, brandy na podnosu ze stříbra zlaceného v ohni. Tabulkami vysokého okna, sahajícího od podlahy až ke stropu, jasné noční dubnové nebe dávalo zříti venku polokruh sloupů kolem slavnostního nádvoří, uzavřeného portálem o 3 vratech, jedněch velmi širokých a 2 nízkých, vrata průjezdu velmi veliká, uprostřed napravo vrata projezdce menší, nalevo vrata pro pěší malá. Ona vrata byla zavřena mřížemi, jichž hroty zářily. Vysoká skupina soch korunovala střední vrata, sloupy byly patrně z bílého mramoru, tak jako dláždění dvoru, které činilo dojem sněhu a které lemovalo svou plochou bílých dlaždic mozaiku, která se nejasně rýsovala ve stínu. Ona mozaika asi, pozorována jsoudce za dne, byla by oku dávala všemi svými smalty a všemi svými barvami obraz obrovského erbu, dle módy florentýnské. Klikatiny zábradlí vystupovaly a sestupovaly, vyznačujíce schodiště teras. Nade dvorem týčila se ohromná budova, jako v mlhách a neurčitě následkem noci. Tu a tam nebe plné hvězd rýsovalo stínový obraz paláce. Bylo zříti ohromnou střechu, štíty se závitinami, podkroví s hledími jako přílbice, komíny podobající se věžím a římsoví pokrytá nehybnými bohy a bohyněmi. Sloupořadím tryskal v polostínu jeden z oněch báječných vodotrysků, sladce šumných, které se přelévají z nádrže do nádrže, mísí déšť ve vodopád, jako by to sklenotní skřínky sypaly se šperky a ve větru divoce rozprašují své diamanty a své perly, jako by chtěli zaplašit nudu soch, jež je obklopují. Dlouhé řady oken rýsovaly se v temnu, oken oddělených od sebe vypuklými panopliemi a poprsími na podstavcích. Na akrotériu trofeje a kamenné přílby z chocholy střídaly se se sochami bohů. V komnatě, kde byl Gwynplaine, v hloubi proti okru, bylo zříti krb vysoký jako zeď a na druhé straně pod nebesy prostranné feudální lože, do něhož se vystupuje po schůdkách a v němž možno si lehnouti napříč. Stupátko k němu bylo po straně. Řada křesel u zdí a řada stolic před křesly doplňovaly nábytek. Strop byl ve formě tumbónu. Velká hranice dříví plápolala na francouzský způsob v krbu. Dle bohatosti plamenů a dle jejich růžových a zelených proužků znalec by byl zjistil, že se topilo dřívím jasanovým. Veliký přepich. Komnata byla tak veliká, že dva ony svícny ji úplně neosvětlovaly. Tu a tam záclony, spuštěné a vzdouvající se, označovaly spojení s jinými komnatami. Onen celek měl těžký a mohutný vzhled z doby Jakuba I., módy to zastaralé a nádherné. Jako koberec a čalouny komnaty, i nebe a baldachín, lože, stupátko, záclony, krb, pokrývky stolu, křesla, židle, vše bylo z purpurového sametu. Žádné zlato leč na stropě. Tam, ve stejné vzdálenosti o 4 rohů, skvěl se na plochojsa připevněn obrovský okrouhlý štít stepaného kovu, na němž zářil oslňující znak vypuklé práce. Na onom znaku, na vedle sebe stojících dvou erbech, bylo zříti čelenku baronskou a korunu markýzovu. Bylo vše z pozlacené mědi či ze stříbra zlaceného v ohni? Nedalo se říci. Zdálo se to býti ze zlata. Uprostřed onoho panského stropu, nádherného to temného nebe, onen skvoucí znak temně zářil, jako by to nocí svítilo slunce. Plachý člověk, který je zároveň člověk volný, je celkem v paláci právě tak nekliden jako ve vězení. Ono nádherné místo znepokojovalo. Každá velkolepost budí úžas. Jaký mohl býti obyvatel onoho vznešeného obydlí? Jakému obru náležela všechna ona velikost? Kterého lva byl onen palác doupětem? Gwynplaine, dosud se dobře neprobravší ze sna, měl srdce sevřeno. Kde to jsem? Řekl. Muž, který stál před ním, odpověděl. Jste ve svém domě, milorde. Kapitola 4. Očarování. Je třeba delší doby, než člověk znova se dostane na povrch. Gwynplaine byl totiž vržen do hlubin ustrnutí. Člověk nenajde ihned pevnou půdu v neznámu. I myšlenky mohou být rozprášeny, jako mohou být rozprášena vojska. Opětný jejich sraz nenastane nikdy bezprostředně. Člověk cítí, jaksi, jako by byl rozházen. Je přítomen jakémusi podivnému rozptýlení svého vlastního já. Bůh je rameno, náhoda je prak, člověk je oblázek. Spírejte se, jste-li už vrženi. Gwynplaine, budiš nám dovoleno užití onoho slova, hopkoval z překvapení do překvapení. Po milostném psaní vévodkyně odhalení mučírny Southworkské. V osudu lidském, počne-li neočekávaná sudba, připravte se na toto, půjde to ráz na ráz. Jakmile jednou ona nepovolná brána se otevře, překvapení se v ní hrnou. Jakmile vaše zeď dostala trhlinu, vrhá se v ní směsice všemožných událostí. Mimořádné nepřihází se jen pro jednou. Mimořádnost, toť temnota. Ona temnota zahalovala Gwynplaina. Co se s ním dělo, zdálo se mu být nepochopitelno. Hleděl proniknouti onou mlhou, kterou příliš hluboké pohnutí zanechává v mysli jako prach zbude posesutí. Otřáslo jim to na dobro. Nic se mu nejevilo jasně. Přece však vždy pozvolna dostavuje se zase průhlednost. Prach klesá k zemi. Pomalu ubývá houšťka údivu. Gwynplaine podobal se člověku, který by oko otevíral a upíral do snu a který by hleděl prohlédnouti, co se v něm skrývá. Rozkládal onen oblak a zase jej skládal. Chvílemi jeho duch bloudil, zakoušel ono kolísání ducha při nepředvídané události. Kolísání, které postupem hned vás žene ve stranu, kde je možno chápati, a hned zase vás přivádí zpět ve stranu, kde již nelze chápati. Komu se nepřihodilo, že by měl ony váhy v mozku? Postupně jeho myšlenka počínala prohlédat temnoty události, jako se jeho zornice rozšířila v temnotách podzemí Southworkského. Nesnadno bylo však dospěti k tomu, aby oddělil od sebe tolik dojmů najednou seskupených, aby spálení zmatených myšlenek, zvané pochopení, mohlo nadejíti, je třeba, aby mezi jednotlivými dojmy byla jakási vzdálenost, volný vzduch. Zde nebylo vzduchu. Událost, aby se tak řeklo, nebyla vdechovatelná. Vstupuje do děsné mučírny Southworkské. Gwynplaine byl připraven na železný kruh zločinců, vstavili mu na hlavu pérskou korunu. Jak to bylo možno? Nebylo ani dosti místa mezi tím, čeho se Gwynplaine obával, mezi tím, co se mu přiházelo. Následovalo to příliš rychle za sebou. Jeho zděšení se měnilo v něco jiného příliš náhle, aby mu to bylo jasno. Oba protivné póly byly příliš sobě blízko. Gwynplaine se namáhal, aby dostal svého ducha z onoho svěráku. Mlčel, toť put velkých ustrnutí, která jsou připravena k obraně více, než lidé myslí. Kdo nic neříká, je připraven na vše. Jediné slovo, které vám uklouzne, zachyceno neznámým ozubením, může vás celého vtáhnout pod kola. Toť zdrcení, toť strach nepatrných. Dav vždy se obává, aby nevložili paty na jeho šíji. A Gwynplaine příliš dlouho věru náležel k davu. Zvláštní stav lidského znepokojení se vyjadřuje slovy viděl přicházeti. Gwynplaine nalézal se v onom stavu. Člověk necítí se ještě v rovnováze s postavením, které vzchází. Člověk bdí nad něčím, co asi bude mít i následky. Člověk dává mimoděk pozor, vidí přicházeti, co neví, koho, dívá se jen. Muž s velikým břichem opakoval. Jste ve svém domě, milorde. Gwynplaine ohmatával sám sebe. V překvapeních člověk zří kolem sebe, aby se ujistil, že věci existují, a poté se ohmatává, aby se ujistil, že on sám existuje. Ano, věru, k němu to bylo mluveno, ale i on sám byl jiný. Neměl již svou kazajku a svůj kožený límec. Měl vestu ze stříbřitého sukna a atlasový oblek, vyšívaný. Jak cítil při doteku? Cítil, že má velkou plnou peněženku v kapse vesty. Široké sametové nohavice přikrývaly jeho úzké přilehající klaunské kalhoty. Měl střevíce s vysokými červenými podpatky, převážejíce jej do onoho paláce. Převlékli ho v jiný šat. Muž pokračoval. Nechť vaše urozenost si ráčí pamatovat toto. Jmenuje se Barkilphedro. Jsem úředník ve vrchní správě námořní. Já to otevřel Čutoru Hardquanonovu a vyňal z ní váš osud. Tak v arabských pohádkách rybář dá z lahve vyjíti obru. Gwynplaine upřel své oči na usmívající se tvář, která k němu mluvila. Barkilphedro pokračoval. Mimo tento palác, milorde, máte Hunkerville House, který je větší. Máte Clancarley Castle, na kterém se zakládá vaše perství a který je pevnost z dob Eduarda Starého. Máte 19 správních okrsků s jejich vesnicemi a s jejich sedláky, což staví pod vaši lordskou a šlechtickou korouhev asi 80 tisíc manů a poplatníků. V Clancarley jste soudcem, soudcem všeho, statků i osob, a máte tam svůj baronský dvůr. Král má nad vás pouze právo raziti peníze. Král, kterého zákon normandský nazývá hlavní signor, první pán, má konání spravedlnosti, dvůr a ráž, to jest ražení peněz. Až na to asi jste králem na svém panství, jako on ve svém království. Máte právo, jako baron, na šibenici o čtyřech pilířích v Anglii a jako markýz na čekan o sedmi kůlech na Sicílii, kdežto lešení popravní prostého šlechtice má dva pilíře, hradního pána 3 a vévody 8 pilířů. Jste nazýván knížetem ve starých listinách Northumberlandských. Jste zpřízněn s vikomty Valentia v Irsku, kteří slují Power, a s hrabaty z Antravil ve Skotsku, kteří slují Angus. Jste hlava kmene jako Campbell, Ardmanach a MacCallumore. Máte 8 kastelánství, Ricolver, Buxton, Helkertes, Homble, Moricamp, Gombraith, Trenwardred a jiné. Máte právo na rašeliniště ve Pillinmore a na úbělové lomy v Trentu. Nad to pak náleží vám celé území Bennett Chase a patří vám pohoří se starobylým městem, které na něm leží. Město nazývá se Vinekonton. Pohoří se nazývá Moalenly. Vše to vynáší vám důchod 40 tisíc liber šterlinků, to jest 40 krát 25 tisíc franků důchodů, jimiž se spokojí Francouz. Mezitím, co Barkilphedro mluvil, Gwynplaine za stále stoupajícího úžasu se rozpomínal. Paměť je hlubina, kterou jediné slovo může až do dna rozvířiti. Všechna ona jména, pronášená Barkilphedrem, Gwynplaine znal. Byla napsána na posledních řádkách o něch dvou nápisů, které pokrývaly boudu, v níž uplynulo jeho mládí. A poněvadž mimoděk dával jimi blouditi svým očím, znal je naspaměť. Přišel jako opuštěný sirotek do kočovné boudy ve Weymouthu, našel tam soupis svého dědictví, jež jej čekalo. A ráno, když ubohý hoch se probudil, první věc, kterou slabikoval jeho lhostejný a roztržitý pohled, bylo jeho panství a jeho pérství. Podivná to drobnost, která zvyšovala všechen jeho úžas. Po 15 let bloudě z křižovatky na křižovatku, paňáca kočovného divadla, živící se ze dne na den, sbírající haléřky a žije z drobtů, cestoval se seznamem svého mění, vyvěšeným nad svou bídou. Vážení posluchači, pro lepší orientaci si můžete na YouTube zhlédnout celý film, najdete jej pod názvem The Man with Laughter 1928 a rovněž tak minulé díly naší četby najdete v archivu Studia Kalich, zadáte-li do hledáčku Viktor Hugo.